Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Puthang thammang sangkhang kunuttarang upachayang namasami. วันนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือในชุมชนสิ่งแรกคือเราต้องกำหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเป้าหมายในระยะสั้นกับเป้าหมายในระยะยาวถ้า มีแต่เป้าหมายในระยะยาวอย่างเดียวเราคงจะท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเรามักจะมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยจะทำให้เกิดผลใหญ่หรือผลในระยะยาวที่ต้องการนั้นไม่ว่าเราจะมีตั้งเป้าหมายทางการเรียนหรือทางอาชีพหรือในระดับชุมชนและสังคมอย่างไรเมื่อเราตั้งเป้าหมายในระยะยาวแล้วเราต้องตั้งเป้าหมายในระหว่างเป้าหมายเล็กๆที่เราจะได้บรรลุเป็นระยะระยะแล้วเป้าหมายเล็กต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนแล้วจะต้องมีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้นี่เราเรียนหนังสือต้องคิดอย่างนี้ด้วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวในชีวิตของชุมชนด้วยที่ในกรณีของชุมชนสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าไว้ว่าต้องการให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนกัลยาณมิตรเราจะ เราจะพัฒนาชุมชนเราต้องคำนึงถึงหรือว่าหัวข้อสามข้ออยู่เสมอข้อที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมข้อที่สองจิตใจข้อที่สามความคิดความเข้าใจดังนั้นเราต้องการเปลี่ยนทำให้สิ่งใดเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความคิดคือที่มันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เพราะเรามีความคิดอย่างหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนความคิดถึงจะบังคับจากภายนอกในบางส่วนก็คงไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะความคิดเหมือนเดิม ยกตัวอย่างในทางสังคม250 30 40ปีที่ประเทศฝรั่งเศสคนชั้นสูงเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านมาก เป็นสังคมที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสในคศ1789หลังจากชาวบ้านหรือว่าชนชั้นกลางยึดอำนาจแล้วเขาต้องการแก้แค้นแล้วก็ล้างสังคมล้างสังคมคือประหารชีวิตคนชั้นสูงผู้ขุนนางแล้วก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยชื่อกิโลทีนเป็นครั้งแรกที่มีวิธีฆ่าคนที่มันเป็นเหมือนกับเป็นอุตสาหกรรมทำได้ง่ายทำได้เร็วเลยมาฆ่าไปฆ่าคนชั้นสูงเริ่มถึงรวมถึงกษัตริย์กับพระราชินีมารีอันทัวเนตในสมัยนั้นต่อมาผู้ยึดอำนาจทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะอะไรทะเลาะกันเพราะอำนาจการแย่งอำนาจกันก็เกิดความวุ่นวายในสังคมมากสุดท้ายพอบันปวนมากชาวบ้านเบื่อหน่ายในความไม่เป็นระเบียบในสังคมการแก่งแย่งกันในสังคมก็เลยกลับมาเอาระบบเผด็จการมาเพื่อความง่ายและเผด็จการที่ขึ้นมามีชื่อมากในสมัยนั้นชื่อนโปเลียนนโปเลียนเป็นเผด็จการแสวงหาอำนาจเพิ่มมากขึ้นไปทำสงครามกับประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จมากสุดท้ายประเทศพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษเยอรมันสเปนหลายประเทศด้วยกันชนะฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นสาธารณรัฐต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นประเทศมีกษัตริย์เป็นประมุขอีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนไปเรื่อยๆระบบการปกครองเปลี่ยนไปแบบสุดโต่งหลายครั้งแต่ปัญหาที่ไม่แก้คือความคิดของคนก็ไม่เปลี่ยนมีความรักอำนาจมีการหลงอำนาจมีความเมาอำนาจมีการแย่งอำนาจกันนั้นประวัติศาสตร์ก็ให้ตัวอย่างที่ดีเยอะถ้าใครสนใจดูประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่18 19ก็ได้ขอคิดเยอะนั้นเราจะทำให้ชุมชนเล็กๆถึงชุมชนครอบครัวหรือว่าโรงเรียนดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเราต้องมีปัญญาต้องเปลี่ยนอย่างปัญญาอย่างไรหรือว่าในการเป็นกัลยาณมิตรอะไรคือกิเลสอะไรคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนแต่ละคนที่เป็นอุปสรรคทำให้เราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันไม่ได้แล้วอะไรคือคุณธรรมอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปการะต่อชุมชน และสังคมที่เราต้องการเราต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยเพราะต้องเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยนมุมมองต้องเปลี่ยนความเข้าใจในส่วนที่เป็นอุปสรรคทำให้สิ่งที่ดีเกิดไม่ได้นี่เราต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าความเข้าใจเราดีเราหวังดีแต่เราชอบลืมตัวเพราะว่ากิเลสมันมีพลังมาก มันคิดไม่ทันกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเรายังจะต้องมีกฎมีระเบียบคือต้องฝึกในทางศีลต้องมีข้อตกลงกันในทางศีลธรรมคือถ้าเรามีแต่อุดมการอย่างเดียวว่าเราทุกคนต้องสามัคคีกันนะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะต้องรักกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันนะฟังแล้วดีมากแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในเรื่องศีลธรรมเราจะไม่ได้สักทีเพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ 100% แต่ในโรงเรียนของเราเป็นต้นเราก็มีการตกลงกันว่าเราจะไม่เบียดเบียนกันเป็นอันขาดแม้แต่ด้วยวาจาเราจะไม่เบียดเบียนกันเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายเรียกว่าใช่ไม่ได้ เพราะว่าเราถือว่าปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ของชุมชนกัลยาณมิตรคือทุกคนต้องรู้สึกปลอดภัยนั้นในการรักษาศีลเราให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างแล้วเราก็รับความปลอดภัยจากเขาการอยู่ในชุมชนที่รู้สึกปลอดภัยเนี่ยมันหาได้ยากนะมันเป็นสิ่งมีค่ามากซึ่งเรามักจะมองข้ามแต่ถ้าพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยไม่มีเอการที่จะพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันในระดับสูงมันเกิดไม่ได้เพราะฐานไม่มั่นคงพอดังในการกำหนดว่าเราจะพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือชุมชนกัลยาณมิตรเป้าหมายในเป้าหมายย่อแล้วไปย่อยเป้าหมายในระหว่างข้อหนึ่งก็อยู่ที่ศีลธรรมอยู่ที่การกระทำและการพูดว่าถึงแม้ว่าระดับสูงเรายังไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่มีการเปลี่ยนกันไม่มีการด่าว่ากันไม่มีการพูดร้ายกันซึ่งในการ การสั่งสอนและการสื่อสารและการให้ข้อคิดคนเราสังเกตไหมว่าคำพูดของเรามีจะมีผลสองอย่างผลทางสติปัญญาแล้วผลทางความรู้สึกแล้วเราควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้ดีทั้งในการทำให้มีความสามารถในการสื่อสารและการที่เราจะได้รู้เท่าทันเวลามีใครพูดกับเราอย่างเช่นในเมืองไทยยกตัวอย่างถ้าใครกล่าวถึงประเทศชาติหรือว่าทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัวหรือทำเพื่อพ่อทำเพื่อแม่อันนี้มันเป็นคำพูดที่มุ่งที่ให้ความรู้สึกมากกว่าที่จะให้ปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ระวังเราก็ลงได้ง่ายเพราะความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นแล้วมักจะเข้าใจว่าเหตุผลที่มาพร้อมกับความรู้สึกที่ดีต้องดีเหมือนกันต้องไปด้วยกันแต่ผู้โฆษณาและผู้ที่ต้องการให้เราเชื่อตามก็จะรู้อย่างนี้ดีใช่ไหมเขาจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดให้ฟังนั้นถ้าคนรักชาติจริงก็จะต้องเชื่อถ้าคนรักพระเจ้าอยู่หัวต้องเชื่อรักพ่อรักแม่ต้องเชื่อใช่ไหมซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าถ้าไม่เอาด้วยก็เป็นการแสดงว่าไม่รักชาติใช่ไหมหรือว่าไม่รักพ่อรักแม่เป็นต้นนั้นในการฝึกสติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่เรารับมาเพราะข้อมูลกับอารมณ์มาด้วยกันบางคำนี่เน้นที่อารมณ์ความรู้สึก 90% เป็นข้อมูล 10% บางทีก็เป็นข้อมูล 90% ยังก็มีอารมณ์ความรู้สึกน้อยมากจนถ้าเราศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือว่าได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟิสิกส์ทางหรือคณิตศาสตร์อะไรแทบจะไม่มีอารมณ์เข้ามาในการสื่อสารแต่พอคุยเรื่องชีวิตเรื่องคนเรื่องสังคมเรื่องชุมชนงั้นจะต้องมีอารมณ์ด้วยและเราต้องระมัดระวังให้รู้ว่าเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เรามีความรู้สึกที่ดีอันนี้เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีทีนี้ถ้าเรา ต้องการจะเปลี่ยนสังคมเราให้ดีขึ้นเราต้องพูดในแง่ที่ให้ข้อมูลด้วยให้เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องฝืนใจทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพื่อประโยชน์คืออย่างเช่นความสามัคคีกันหรือว่าความเป็นกัลยาณมิตรกันถ้าเราพูดในทางที่ทำให้คนมีความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเราเป็นภูมิส่วนรวมในการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรไอ้ความภูมิใจมันก็ช่วยใช่ไหมหรือว่าถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเราต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่ทำไม่มีใครทำอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ช่วยได้เหมือนกันคืออยากให้เรามีสติตรงจุดนี้ทั้งในเวลาเราพูดและเวลาเราฟังเวลาเราพูดต้องการเสริมข้อมูลกับความรู้สึกที่ต้องการเวลามีคนพูดกับเราเราก็ต้องรู้ว่าเขากำลังใช้ความรู้สึกอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าเพราะความรู้สึกดีเราชอบเพราะฉะนั้นเหตุผลต้องดีเสมอและไม่ใช่ว่าฟังแล้วความรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเหตุผลไม่ดีใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องการใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันในเราต้องรู้จักแยกแยะในสิ่งต่างๆนั้นเราต้องการให้โรงเรียนดีขึ้นหรือว่าเป็นชุมชนกัลยาณมิตรมากขึ้นเราต้องใช้ปัญญาล้วนๆนะการเป็นกัลยาณมิตรเป็นอย่างไรการต้องมีอาการอย่างไรบ้างแล้วชุมชนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อการมันเป็นอย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาตรงๆล้วนๆใช่ไหมว่ามันคืออะไรทีนี้การที่เราจะพัฒนา ชุมชนปัจจุบันไปสู่ชุมชนที่ต้องการเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าทุกวันนี้อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่เป็นอย่างนั้นสักทีและอุปสรรคนั้นเราแก้ได้ไหมหรือว่ามีบางข้อที่แก้ได้ไหมบางข้อที่ยังแก้ไม่ได้เพราะถ้าเราพยายามแก้ในส่วนที่แก้ไม่ได้ก็เหนื่อยเปล่าๆต้องพยายามให้แก้ในส่วนที่แก้ได้ก่อนทีนี้ในการที่จะให้โรงเรียนเราดีขึ้นเราต้องปลูกฝังความรู้สึกที่ดีคือความภาคภูมิใจในการเป็นชาวปัญญาประทีปที่กำลังพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้เป็นโรงเรียนที่เราภูมิใจถือว่าเราเป็น เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาแบบพุทธปัญญาเรากำลังพัฒนาชีวิตของตัวเองนี่เราหาเหตุผลหาแนวคิดที่ทำให้จิตใจเรามีกำลังเนี่ยกำลังใจสำคัญคิดยังไงจึงจะมีกำลังใจและมีความหวังและมีความไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้ามีเอกลักษณ์หรือว่าแตกต่างจากศาสนาองค์อื่นหรือว่าผู้นำศาสนาต่างๆที่เคยเกิดก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นศาสดาองค์แรกที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาคำว่าปัญญาที่จะดับกิเลสได้ต้องเกิดจากสมาธิแล้วการทำสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่วิธีดับทุกข์โดยแท้จริงความสงบกับปัญญาต้องไปด้วยกันทีนี้ในการพัฒนาโรงเรียนของเราก็เช่นเดียวกันแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นเครื่องอุปกรณ์ต้องทำยังไงเมื่อไหร่ทั้งด้านปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีสติให้สงบให้ระงับอารมณ์อกุศลได้มันคงจะไม่ได้ประโยชน์จะเป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆเพราะจิตใจกับปัญญาต้องไปด้วยกันแล้วก็สรุปว่าเราจะทำให้ชีวิตส่วนตัวเปลี่ยนแปลงเราต้องแก้ที่การกระทำหรือพฤติกรรมแก้ที่จิตใจและแก่ที่เรียกว่าอารมณ์และแก่ที่ความคิดและความเข้าใจในส่วนของพฤติกรรมเราต้องมีขอบเขตการกระทำต้องมีความสำรวมและการไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อการเพื่อความอยู่ดีในชุมชนเพื่อความเคารพนับถือตัวเองต้องฝึกจิตใจให้มีพลังทั้งจิตที่จะคอยระงับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและจะต้องเปลี่ยนความคิดความเข้าใจในชีวิตในทางที่เสริมความเพียรพยายามจะพัฒนาตัวเองในชุมชนเราต้องเห็นความสำคัญของศีลธรรมในการสร้างและการรักษาบรรยากาศที่น่าอยู่เป็นฐานของการพัฒนาชุมชนคือโรงเรียนเราต้องปลูกฝังความรู้สึกที่ดีกำลังใจความรับผิดชอบความภาคภูมิใจความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในสถาบันและต้องฝึกปัญญาให้มีอุบายให้มีแนวทางให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง นี่ก็คือวิธีการพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนพร้อมๆกัน So today I've been talking about ways of creating positive change both in ourselves and in the community we live in and in the society we live in. And any lasting change, we need to put effort into three areas of our life, into our conduct, into our emotions, and into our thinking or our understanding of life. So if we want to create a more harmonious school or one in which we have feeling of good companionship or kalyana mitata, then we make to take on certain restrictions and training of our behavior, because the most important or fundamental foundation, if you like, for a healthy community is we all need to feel safe. That's the bottom line. We need to feel safe and secure. And then we need to be putting effort into cultivating all the positive emotions that support the kind of community we want to live in. For instance, kindness and forgiveness and patience, and also working to free ourselves from the negative emotions like anger and jealousy and resentment and agitation and worry and all the things that stir up our minds. And then we need to use our wisdom and our intelligence to create a big picture of our life and our community and find ways of practical ways of improving our community, and also ways of thinking that help with the other two areas of our conduct and our emotion. For instance, ways of bringing up feelings of appreciation and gratitude and a faith in our ability to create a kalyana mitta community, for instance. One other part of the talk that I like to repeat is that whenever we speak or whenever anyone speaks to us, there are two things, at least two things. One is information and one is a feeling. And we have to be able to be mindful to recognize both. Because if we don't, then if we get a good feeling from what somebody says, then maybe we just take on the argument without enough care and attention. Or if we get a bad feeling, then we reject the logic or the argument. So when people say things to you that bring up a strong feeling, then you have to be especially careful and in your analysis of the what you are being asked to believe or to do. So that's the end of the talk for this morning.